Aizvadītajās brīvdienās pieaudzis reibumā pieķerto autovadītāju skaits. Svētdien policija uz Latvijas ceļiem apturēja 16 šoferus, kuri sēdušies pie stūras alkohola reibumā un vēl 4 autovadītāji bija narkotisko vielu iespaidā. Rezultātā ierosināts 17 krimināla procesi. Pārkāpēji lielākoties pieķerti Rīgas reģionā. Rīgas ielās apvaicāto autovadītāju domas dalās. Daļa pārliecināta, ka nepieciešamas biežākas policijas kontroles uz ceļiem. Citi norāda, ka pārbaudes un sodi ir pietiekami, tāpēc jāmeklē citi risinājumi.
Ja mēs skatāmies uz svētkiem, kad ir tiek izsludinātas lielās kontroles, nu man sanāk braukt pāri Latvijai, un tad diezgan bēdīga tā situācija ir. Vienu, divas, trīs redzi, un tas ir arī viss, ja mēs runājam par ceļu policiju.
Bet tādā ikdienā, brīvdienās?
Vispār neredzu.
Man liekas, ir uz ceļu diezgan.
Policija bieži redz,
jā? Jā. Pa naktīm braukāju naktīs visu laiku kaut kur redzu veikpāršu, arī man ir apturējuši.
Vispār es neredzu bieži, tieši tā kā valsts policijas mašīnas sevišķi man ir vienreiz apturējušas, šobrīd divus gadus vadu mašīnu. Saprotu, ka nav darbinieku, ka ir grūti visu izdarīt, bet kaut kā gribētos vairāk.
Policijas daudzums, man liekas, uz ielām. Tas nav iemesls, kad nu, tik daudz ierēbuši šoferi. Tā ir sabiedrības attieksme. Ja ne sodus, tad vismaz palielināt stundu skaitu tiem šoferiem, kas ir pieķerti reibumā pie stūris, sēdēt un klausīties psihoterapeitu, narkologu, lai rāda avāriju sekas, norautās galvas, sašķaidītos ķermeņus. Tā. Pastiprināt varbūt ar šo pāraudzināšanas programmu.
Valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis skaidro, ka tieši aizvadītajā nedēļas nogalē saistībā ar 16. Marta norisēm leģionāru atceres dienu un arī ar 17. Marta tā sauktajām Krievijas prezidenta vēlēšanām valsts policija uz ceļiem visā Latvijā īstenoja papildu kontroles, kas izskaidro lielāku fiksēto pārkāpēju skaitu, jo parasti brīvdienās uz ceļiem vidē tiek pieķerti līdz 10 cērāju šoferi.
Nu, vidējais profils tiešām viņš nemainās jau vairāk gadu garumā. Tas ir vīrietis vecumā no 31 līdz 50 gadu vecumam un reibumā virs pusotras promilles. Tā kā šobrīd no atbildīgām iestādēm pagaidām nekādi citi priekšumi attiecībā par sodīšanu netiek izskatīti, izvērtēti. Redzams, ka konfiskācijas veids attiecībā uz transporta līdzekļiem arī ir pietiekoši augsts. 23. Gadā mums ir konfiscēta 815 transporta līdzekļi un 1600 gadījumos noteikta transporta līdzekļa pilnvar daļēja vērtība. No attiecībā uz uzraudzību noteikti policija strādā savas kapacitātes ietvaros. Jā, mēs nenoliedzam to, ka mums šī te personāla sastāva trūkums ir jūtams, bet tik un tā ar esošo personālu mēs aizturam pietiekoši lielu skaitu šos vadītājus un arī organizējot darbu, visu vasaras sezonā noteikti plānojam šīs masveida pārbaudes.
Savukārt CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis pārliecināts, ka ir jāiegūda lielāki resursi, lai nevien uz svētkiem, bet ikdienā uz ceļiem un ielām būtu vairāk policijas ekipāžu, lai mazinātu nesodāmības sajūtu tiem, kas ar vien regulāri izvēlas braukt dzērumā.
Jo, kā mēs redzam, tik līdz ir kampaņa, pieķerto skaits kļūst daudz lielāks. Tātad tas nozīmē, ka sabiedrībā jau šie pārkāpēji ir vienkārši šo policijas klātbūtni mēs nejūtam. Roboti, visi automātiskās iekārtas soda punktus neuzliek. Tātad vajadzīgs ir šis dzīvais policists, kas aptur satiksmē autovadītāju, kurš ir piemērot šos soda punktus. Strādājot ar tiem cilvēkiem, kas ir savākuši 8 soda punktus un jāapmeklē lekcijas soda punktēšanai, ļoti izteikti nākas dzirdēt to, ka ir tāda nu, nesodāmības sajūta. To, ka nu, nepieķers ļoti ilgi, tas policists nav apturējis. Tātad šiem policijas ekipāžām viņas vienkārši, ja ir satiksmē, viņas ir redzamas, tas jau būtiski uzlabo satiksmu drošību.
Ir bītis vēl bilst, ka bieži lēmums braukt dzērumā tiek pieņemts jau esot reibumā, tādēļ liela loma ir sabiedrības līdzatbildībai, neļaujot līdz cilvēkiem sēsties pie stūras dzērumā. Sinti Ambote, Latvijas radio.